Kesän iloisin päivän nopeimille alkaen 19 euroa. Hankin liput särkänniemi.fi. Särkänniemeen, Särkänniemeen.
Kuuntelet Murha Pohjolassa -podcastia. Podcastin on tuottanut Podimolle Suomen Podcast Media.
Oli perjantai-ilta 8. marraskuuta 1988. Hoe Taastrupiin kulkenut paikallisjuna saapui juuri Höövren asemalle Kööpenhaminan kupeessa. Ovet aukenivat ja kaksi teini-ikäistä poikaa astui asemalaiturille. Toinen heistä oli 17-vuotias. Hänen nimensä oli Mikki Bofjoa Larsen ja hänestä tulisi pian kuuluisa ja pelätty. Pojat olivat jättäneet jälkeensä vaunuosastoon nuoren miehen, joka makasi lattialla verilammikossa. Hän oli saanut useita veitseniskuja mahaansa ja hän kuoli juuri ennen kuin juna saapui asemalle. Uhri oli 23-vuotias Erik Dam. Häntä jäivät syvästi kaipaamaan vanhemmat ja tyttöystävä. Pian selviäisi, mitä miesten välillä oli oikein tapahtunut vaunussa. 15 vuotta myöhemmin Mikki Bofjoa Larsen kohtaisi itse väkivaltaisen kuoleman. Joku jätti hänen surmapaikalleen muovitaskussa olleen valkoisen paperiarkin, jolla luki mustilla tikkukirjaimilla: oikeus on tapahtunut. Eik Damin muistolle.
Kuuntelet Murha Pohjolassa -podcast-sarjaa, jossa kerrotaan Tanskan, Grönlannin, Ruotsin, Norjan ja Färsaarten huomiota herättäneistä murhatapauksista. Kuulemasi tositarinan on tekemänsä taustatyön pohjalta kirjoittanut Janne Agard ja lukenut Anni Tani. Tarinassa kerrotaan tosiasioita, jotka on julkaistu aiemmin tiedotusvälineissä. Joitakin yksityiskohtia on jätetty pois, eikä tapahtuneeseen oteta kantaa, sillä se on oikeusjärjestelmän tehtävä. Kuulemasi asiat saattavat kuitenkin olla järkyttäviä. Kyse on oikeiden ihmisten elämästä ja kuolemasta.
Kun Mikki Bofjoa Larsen näki päivänvalon 7. maaliskuuta 1971, hänen äitinsä tuskin ajatteli, että pojasta kasvaisi yksi Tanskan alamaailman pelätyimmistä miehistä. Kukapa sellaista uskoisi omasta lapsestaan? Mikin äiti jäi melko nuorena kaksin poikansa kanssa Höövren Skanerup-vailla sijainneeseen asuntoon, kun Mikin isä jätti heidät. Mikki osoittautui aikamoiseksi tapaukseksi. Mikki oli ikäisekseen pienikokoinen, mutta täysin peloton. Hän joutui hankauksiin kaveriensa ja opettajiensa kanssa ja huvitteli sytyttämällä palamaan kuorma-auton, jäätelökioskin ja kotikerrostalonsa kellarin. Ollessaan toisella luokalla koulussa häntä epäiltiin kerrostalon parkkipaikalla tapahtuneista automurroista sekä ryöstösaaliin myymisestä alueen diilereille. Sosiaaliviranomaiset ottivat Mikin huostaan, kun hän oli 8 vanha. Mikki vihasi äitiään sen vuoksi ikuisesti. Hän ei edes taistellut minusta, hän kertoi ystävilleen vuosia myöhemmin. Mikki sijoitettiin ensin perheeseen, mutta se ei sujunut kovinkaan hyvin. Hänet siirrettiinkin pian Pohjois-Jyllantiin, Vitskölklosterin lastenkotiin, joka oli yksityinen laitos ensisijaisesti 14-16-vuotiaille pojille. Lastenkoti suljettiin vuonna 1991. Mikki oli selvästi nuorempi kuin muut Vitskölklosterin sijoitetut pojat. Ei ole tiedossa, alkoiko hän käyttää alkoholia ja polttaa hasista siellä ollessaan. Jonkin ajan kuluttua hänen isoisänsä kuitenkin otti yhteyttä viranomaisiin ja ehdotti, että Mikki pelastettaisiin sijoittamalla hänet koululaiva Fultonille. Siellä hän pääsisi eroon alkoholista ja aineista. Koululaivan kapteenina toimi Måns von Nielsen, joka oli ottanut elämäntehtäväkseen ohjata käyttäytymisongelmaiset pojat oikealle kurssille rakkauden ja rangaistusten voimalla. Kapteenin työ meni Mikin kohdalla kuitenkin hukkaan, sillä poika asui mieluummin kadulla. 14-vuotiaana Miki muutti ystävänsä luokse Kristianian vapaakaupunkiin. Siellä hän kulutti aikaansa polttamalla jointteja ja juoksemalla diilereiden asioilla. Mikistä tuli nopeasti poliisin tuttu ja virkavalta odotti vain, että hän täyttäisi 15 vuotta ja joutuisi rikosoikeudelliseen vastuuseen tekosistaan. Poliisi pidätti hänet pari päivää 15-vuotispäivän jälkeen maaliskuussa 1986 ja hänet tuomittiin varkaudesta 2 vuoden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Tämän jälkeen Miki ei joutunut pidätetyksi tai vankilaan melkein 2 vuoteen. Hänen elämänsä täyttivät kuitenkin edelleen hasis ja rikollisuus. Toisinaan hän kyläili äitinsä luona, joka asui yhä Rööovressä. Marraskuun 8. päivänä 1988 17 vuoden ikään ehtinyt Miki hengaili Nemoland-kahvilassa Kristianiassa 2 vuotta vanhemman kaverinsa kanssa. Miki oli tapansa mukaan kännissä ja pilvessä, ja nuorukaiset saivat kahvilasta lähtöpassit. Ulkona istui väsynyt puolalainen turisti, jonka kimppuun he kävivät. Miki otti 36-vuotiaan miehen ensin kuristusotteeseen ja löi häntä saadakseen hänen rahansa. Uhrilla oli mukanaan vain 100 kruunua, jotka hän antoi ryöstäjilleen vapaaehtoisesti. Nuoret lähtivät jo pois puolalaisen luota, mutta äkkiä Miki muutti mielensä. Hän kääntyi takaisin ja iski miestä veitsellä mahaan 5 kertaa. Uhri löydettiin ja vietiin sairaalaan. Hän jäi juuri ja juuri henkiin, oltuaan päiväkausia tehohoidossa. Nuorukaiset suuntasivat virnuillen Spiselopn ravintolaan illalliselle. Sitten he jatkoivat junalla Kööpenhaminan päärautatieasemalle ja hyppäsivät B-junaan kohti Hoe Taastrupia. He aiheuttivat vaununosaston 7 muulle matkustajalle niin paljon häiriötä, että yksi matkustaja kysyi lopulta, voisivatko he olla hiljempaa. Suunsa avasi 23-vuotias työläinen Eik Dam. Minulla on migreeni, Eik vetosi. Miki otti veitsensä esiin ja vastasi, kyllä minä sinulle päänsäryn näytän. Muut matkustajat pakenivat kauhistuneina viereiseen vaunuun. Kun paikallisjuna muutamaa minuuttia myöhemmin, kello 22.13, saapui Rööovren asemalle, Eik makasi kuolleena verisellä lattialla. Hän oli saanut 8 syvää veitseniskua rintaansa, vatsaansa, selkäänsä ja käsiinsä. Veitsi törrötti kiinni hänessä, kun poliisi ja ambulanssit saapuivat muutaman minuutin päästä. Tekijän löytäminen vaikutti varsin yksinkertaiselta tehtävältä. Rööovren asemalta johti nimittäin verijälki suoraan Mikin äidin asunnolle. Miki pidätettiin äitinsä luota ja vain 17-vuotiaana hänet määrättiin tutkintavankeuteen nuorisovankilaan. Seuraavan vuoden huhtikuussa asiaa käsiteltiin Kööpenhaminassa Östra Länsstratissa. Vaikka Miki itse väitti oikeudessa, että hän oli toiminut itsepuolustukseksi, 12-henkinen lautamiehistö totesi hänet syylliseksi kaikkiin syytekohtiin. Tapon ja tapon yrityksen lisäksi hänet tuomittiin myös ryöstöstä ja varkaudesta. Nuoren iän vuoksi kovin mahdollinen rangaistus oli 8 vuotta vankeutta, ja sen Miki myös sai. Mielentilatutkimuksen mukaan hän oli poikkeava ja itsekeskeinen, eikä hänellä ollut inhimillisiä tunteita tai sopeutumiskykyä. Mikin oma luonnehdinta itsestään oli myöhemmin psykopaatti. Hyvällä käytöksellä Miki saattoi odottaa pääsevänsä ehdonalaiseen vapauteen 3-4 vuoden kuluttua. Koska hän oli tuomion antamisen ajankohtana täyttänyt 18 vuotta, hänet sijoitettiin Vridslötslillen valtion vankilaan. Siellä hän tutustui Hells Angelsin jäseneen Jörn Jönkä Nilsniin, joka istui tuomiota toisen, makrilliksi kutsutun moottoripyöräjengiläisen taposta. Miki pyrki Jönkken lähipiiriin. Kovaksi keitetty jengiläinen naureskeli nuorelle Mikille, mutta nuorukaisen pelottomuus teki häneen vaikutuksen ja Miki pääsi tukijäseneksi. Kun Miki oli 22-vuotias, hänet siirrettiin tilanpuutteen vuoksi Vridslösestä Nyborgin vankilaan. Siellä Bandidos-jengin jäsenet istuivat tuomioitaan. Mikille tuli kiire irtisanoutua aiemmista suhteistaan Hells Angelsiin, ja hän vakuutti olevansa kiinnostunut ainoastaan Bandidosin jäsenyydestä. Ensimmäisellä itsenäisellä vapaallaan Miki ryösti huoltoaseman ja vei varastetusta autosta mukanaan ladatun pistoolin. Hän sai teoista 7 kuukautta lisää vankeutta sen rangaistuksen lisäksi, jota hän parhaillaan oli suorittamassa. Vuonna 1994 hän pääsi ehdonalaiseen ja ensi töikseen hän meni Bandidosin klubitalolle Lollanin saarelle, missä hän tapasi kerhon silloisen presidentin Jim Tindanen. Hänestä tuli nopeasti osa kerhon kiinteää kalustusta. Hän palveli kerhon jäseniä, piti yllä järjestystä kerhotilassa ja toimi auton kuljettajana tarpeen mukaan. Kerho lainasi Mikille rahaa Harley Davidsonin ostamista varten, ja hänestä tuli nopeasti kerhon täysjäsen. Noina vuosina hän tutustui myös tulevaan puolisoonsa ja sai myös uuden parhaan kaverin nimeltä Lennart Elkia Christensen, joka oli Bandidosin hierarkiassa hänen yläpuolellaan. Lennart alkoi seurustella Mikin puolison siskon kanssa, ja pian ystävyksillä oli myös yhteinen anoppi. Vuonna 1994 käynnistyi suuri pohjoismainen moottoripyöräjengien sota, joka määräsi seuraavien 3 vuoden ajan niin Tanskan poliisin kuin alamaailmankin päiväjärjestyksen. Sota käytiin Hells Angelsin ja Bandidosin välillä, mutta siihen osallistui myös monia tukikerhoja. Kyse oli reviirijaosta ja huumeiden myyntituloista. 3 sotaisan vuoden aikana 9 moottoripyöräjengien jäsentä tapettiin Skandinaviassa. Murhayrityksiä tehtiin 74, monet niistä julkisilla paikoilla, mistä aiheutui viattomia siviiliuhreja. Mikki viihtyi sotaoloissa. Koska hän ei pelännyt mitään, hänelle oli paljon käyttöä, ja hän kipusi kerhon arvoasteikossa ylöspäin. Lokakuussa 1996 hänet pidätettiin ja määrättiin tutkintavankeuteen epäiltynä Jörn Jönkke Nilssonin murhan yrityksestä Jyderupin valtionvankilassa tehdyssä hyökkäyksessä, jossa Nilssonin selliä tulitettiin oven läpi konepistoolilla. Mikin epäiltiin olleen myös vastuussa Tittengällä sijainneeseen Hells Angelsin klubitaloon kohdistuneesta rakettiiskusta 6. lokakuuta 1996. Siinä kuoli 2 ihmistä ja loukkaantui 19. Hänen sormenjälkensä löytyi konepistoolista, jonka rakettihyökkäyksen tekijät hylkäsivät puistoon iskun jälkeen. 4 kuukauden tutkintavankeuden jälkeen poliisi kuitenkin keskeytti molemmat esitutkinnat ja Mikki pääsi vapaaksi keväällä 1997. Hän jatkoi taistelemista kiihtyneessä jengisodassa, joka päättyi rauhansopimukseen samana kesänä. Vuosina 1996 ja 1997 jengisodan yhteydessä tuomittiin 138 henkilöä yhteensä 840 vuodeksi vankeuteen. Mikki ei ollut tuomittujen joukossa. Rauha ei kuitenkaan maistunut, sillä hän oli parempi sotimaan kuin elämään rauhassa. Hänellä ei myöskään ollut rahaa. Sen vuoksi Mikki suunnitteli suurisuuntaisen ryöstön. Kohteena oli 6 miljoonaa savuketta sisältänyt kontti Kööpenhaminan vapaasatamassa. Paatuneille rikollisille savukkeet olivat kultaakin kalliimpaa, sillä niitä oli helppo varastaa, niistä pääsi helposti eroon ja ne olivat mahdottomia jäljittää. Mikki suuntasi satamaan ja pakotti nosturin kuljettajan nostamaan savukekontin aiemmin varastamansa kuorma-auton kyytiin. Hän ansaitsi niin paljon rahaa 6 miljoonan laittoman savukkeen myynnillä, että osti mustan bemarin ja esitteli sitä ylpeänä klubitalolla. Tylsyys valtasi kuitenkin Mikin mielen, ja muutamaa kuukautta myöhemmin hän ilmoitti Bandidosille, ettei halunnut enää kuulua jengiin. Hänelle myönnettiin ero good standing -asemassa eli ilman velkoja tai muitakaan ongelmia. Oli marraskuu 1999. Mikki haki tavaransa klubitalosta Helsingöristä ja lähti ajamaan kohti kotia Kööpenhaminan ishöitä, Kööpuktin moottoritietä pitkin. Miki viihtyi uuden BMW:nsä ratissa parhaiten ohituskaistalla. Hän ajoi aivan edellisen auton perään ja tyyttäsi sille, jotta auto antaisi tietä. 9-vuotiaan tyttärensä kanssa matkalla ollut perheenisä ei onnistunut väistämään tarpeeksi nopeasti, joten Miki avasi autonsa sivulasin ja ampui autoa kohti yhden laukauksen, joka osui vasempaan etuoveen. Järkyttynyt mies pysäytti autonsa turvakaistalle. Hän ei voinut uskoa silmiään. Hän soitti saman tien poliisille. Miki pidätettiin tapon yrityksestä ja lisäksi häntä syytettiin myös epäonnistuneesta murtoyrityksestä, jonka hän oli tehnyt parhaan ystävänsä Lennartin kanssa. Hän oli paikantanut kotikulmillaan Ishöissä varaston, jossa oli miljoonia savukkeita. Lennart ja Miki olivat varustautuneet murtoaikeisiin taltoilla ja moukareilla. Ajaessaan varastolle Mikin pakettiautolla, tummalla Toyota Hiacella, kaverukset nappasivat bellerupilaiselta työmaalta mukaansa rakennustelineen, jonka avulla he pääsivät kiipeämään varastoalueen aidan yli. Varastolla miesten toiminta häiriintyi yllättäen sireenien ulvonnan takia, ja heidän täytyi paeta paikalta jalan. Pakettiauto oli kuitenkin yhä paikalla. Sen sisällä oli taskulamppu, jonka pohjassa olevassa tarrassa luki Property of Bandidos, Bandidosin omaisuutta. Pakettiauto oli rekisteröity Mikin nimiin. Mikin oli määrä joutua vangitsemisoikeudenkäyntiin tutkintavankeuteen määräämistä varten. Puhuttuaan puolustusasianajajansa, moottoripyöräjengiläisten avustajan Peter Jönnen kanssa, hän kuitenkin hyppäsi päättäväisesti ulos Roskilden oikeustalon ensimmäisen kerroksen ikkunasta. Paetessaan hän loukkasi oikean polvensa, mutta onnistui nilkuttamaan eteenpäin. Poliisi etsi Mikiä 10 päivää. Hän oli kovaa vauhtia järjestämässä pakoa Brasiliaan vaimonsa ja heidän pienen tyttärensä kanssa, kun hänet pidätettiin. Hänellä oli hallussaan 20 000 kruunua vaihdettuna dollareiksi. Hänen hiuksensa olivat eri väriset kuin silloin, kun hän pakeni Roskilden oikeustalosta, ja hänellä oli hämäyksen vuoksi silmälasit. Poliisi löysi esitutkinnassa viitteitä erään Mikille velkaa olleen liikekumppanin sieppauksesta ja törkeästä pahoinpitelystä. Mies oli siepattu ja hakattu perinpohjaisesti. Hänen leuassaan oli 3 murtumaa ja häneltä oli lyöty hampaat pihalle ennen kuin hänet oli viety satamaan. Siellä hän oli saanut valita ammutuksia hukutetuksi tulemisen välillä. Mies oli valinnut jälkimmäisen vaihtoehdon, ja hänet oli paiskattu satama-altaaseen. Hän selvisi hengissä ja pääsi todistajan suojeluohjelmaan, mutta hän pelkäsi edelleen kuollakseen todistamaan joutumista. Kaikki epäillyt rikokset koottiin yhteen syytekirjelmään, ja syyttäjä vaati, että Mikin tuomio määrättäisiin suoritettavaksi vaarallisten vankien osastolla. Kun näkymät olivat sellaiset, Miki päätyi tunnustamaan murtoaikeet varastohalliin Ishöissä, mutta kiisti syyllisyytensä muihin syytekohtiin. Koko vyyhti siirtyi Östra Lenstratin käsiteltäväksi, ja 29-vuotias Miki tuomittiin 25. elokuuta 2000 8 vuodeksi vankeuteen. Lisäksi hänet määrättiin maksamaan yli 7 miljoonan kruunun korvaukset uhreille. Myöntämällä varastomurron yrityksen, Miki teki samalla tyhjäksi Lennartin alibin. Lankomiehet olivat nimittäin sopineet hyvässä yhteisymmärryksessä, että he väittäisivät olleensa anoppinsa luona kylässä kyseisenä iltana. Mikin tunnustus johti siis siihen, että Lennart sai murrosta 1 vuoden vankeusrangaistuksen, ja ystävysten välit viilenivät huomattavasti. Lennart vapautui vankilasta seuraavana vuonna. Vähän sen jälkeen Karate Klaus-niminen moottoripyöräjengiläinen murhattiin. Hän oli Bandidosin korkea-arvoinen jäsen ja oli toiminut kerhon presidentin henkivartijana. Hänet teloitettiin 21. maaliskuuta 2001 kotinsa edessä Banlössessä 26 laukauksella, kun hän oli tulossa kotiin ravintolasta naisystävänsä kanssa. Poliisi oli varoittanut miestä useaan otteeseen siitä, että hän oli Bandidosin tappolistalla, sillä hän oli eronnut kerhosta bad standing -statuksella. Lennartia kuulusteltiin epäiltynä surmasta, mutta hänellä oli lopulta pomminvarma alibi. Myöhemmin hän sai kuulla, että Miki oli laverrellut hänestä poliisille. Se oli jo toinen kerta, kun hän joutui Mikin takia tekemisiin virkavallan kanssa. Vuonna 2013 Lennart julkaisi oma elämäkertansa, jonka nimi oli Expect No Mercy, jengiläisen muistelmat. Teoksessa Lennart kuvasi sitä, miten hän alkoi suunnitella entisen parhaan ystävänsä Miki Bouffiard Larsenin tappamista. Lennart sai vankilayhteyksiensä kautta selville, että Miki kärsi rangaistustaan pääkaupunkiseudulla Vidovressa sijaitsevassa Lysholmgården puoliavoimessa vankilassa. Miehellä oli lupa käydä keskiviikkoisin kello 10 Klusthopin sairaalassa kuntouttamassa heikkoa polveaan. Syyskuussa 2003 Lennart osti 3 kiloa räjähdettä, trotyyliä, 15 000 kruunulla. Tutultaan hän sai perehdytyksen pommin rakentamiseen ja räjäyttämiseen. Räjähteen lisäksi Lennart osti myös 500 ruuvia, joiden oli määrä tehdä pommista vieläkin tappavampi, ja City 2 -ostoskeskuksen Inspiration -myymälästä hän osti teräsvadin räjähdyksen suuntaamista varten. Hän sopi kahden ystävänsä kanssa, että nämä auttaisivat iskussa ja suunnitellun tapahtumapaikan tarkkailussa. Paikka oli pysäköintialue Klusthopin sairaalan edustalla, jonne Mikin odotettiin ilmaantuvan kuntoutukseen joka keskiviikko. Lisäksi Lennart osti 2 matkapuhelinta Hells Angelsin tukijäseneltä, joka piti puhelinmyymälää Röövren keskustassa. 17. syyskuuta 2003 Miki kurvasi vaimonsa mustalla Toyota Corollalla Klusthopin sairaalan edustalle. Sillä välin, kun hän oli kuntoutuksessa, Lennart mursi apukuljettajan puoleisen etuoven ja asetti pommin etuistuimen alle. Räjähteen sisässä oli Nokia 3310. Pommi oli tulenkestävässä vadissa, jotta räjähdys suuntautuisi ylös, kuljettajan istuinta päin. 3 varttia myöhemmin Miki tuli ulos sairaalasta kuntoutuksen jälkeen ja istui autoon. Hän soitti jutustelupuhelun vaimolleen, joka oli raskaana. Laskettu aika oli 2 päivän päästä. Lennart ja toinen hänen apulaisistaan olivat lähteneet ajamaan sairaalalta Shellanin eteläosaa kohti saadakseen itselleen alibin. Toinen apulaisista makasi sairaalan viistokatolla ja piti vahtia kiikarit silmillään. Hän soitti Lennartille ja kertoi Mikin istuutuneen autoon. Lennart soitti Mikin penkin alla olleeseen matkapuhelimeen ja sen värinä sai räjähteen räjähtämään. Räjähdys oli voimakas ja äänekäs. Sairaalasta juoksi ulos hoitajia ja lääkäreitä, joita kohtasi kauhistuttava näky. Mikin torso lojui parkkipaikalla ja alakropan paikalla oli ammottava aukko. Suolia ja ruumiin osia oli levinnyt 4 metrin alueelle. Räjähdys oli niin voimakas, että uhrin toinen käsi löytyi 75 metrin päästä. Auton osia oli singonnut 200 metrin päähän ja konepelti oli laskeutunut sairaalan lastenosaston katolle. Auto oli liekeissä ja sen kohdalle asfalttiin oli porautunut kraatteri. Poliisi ja palokunta hälytettiin paikalle. 30 ihmistä tarvitsi psykologista kriisiapua tapahtuneen jälkeen. Rikosteknikoilta kului useita päiviä rikospaikan tutkimiseen ja ruumiin osien keräämiseen. Kun uhri tunnistettiin 32-vuotiaaksi Miki Bouffiard Larseniksi, jonka asuinpaikka oli avovankila, esiin alkoi putkahdella teorioita siitä, että kyse voisi olla terrori-iskusta. Paikallinen poliisipäällikkö sanoi tiedotusvälineille, Mikillähän oli paljon vihollisia. Lennart meni ystävänsä luo ja otti porekylvyn räjähdejäämien poistamiseksi kehostaan. Hän hankkiutui eroon Nokia 3310, jolla hän oli räjäyttänyt pommin. Myöhemmin samana päivänä hän pelasi jalkapalloa ystäviensä kanssa. Tutkijat päättelivät nopeasti, että Lennartilla oli motiivi Mikin tappamiseen. Häntä odotti kotona Belltop-vailla taisteluvarustukseen sonnustautunut joukko poliiseja konepistooleineen, valmiina suorittamaan pidätyksen, mutta Lennart ei mennyt kotiinsa. Hän oli matkustanut Berliiniin kyläilemään sikäläisessä Bandidosin klubitalossa. Seuraavina päivinä poliisi kampasi tiheällä kammalla Klustrupin sairaalan ympäristön ja löysi moottoritien pientareelta klovninaamion ja peruukin. Monenlaisia teorioita esitettiin. Oliko Lennart sen lapsen isä, joka Mikin vaimon oli määrä synnyttää tuota pikaa? Oliko miesten yhteinen anoppi kyllästynyt Mikiin ja vaatinut tämän päästämistä päiviltä? Voisiko muilla moottoripyöräjengeillä olla motiivi Mikin tappamiseen? Tapahtumapaikkaa tuli katsomaan sekä perheenjäseniä että uteliaita ulkopuolisia. Jotkut jättivät pysäköintialueelle kortteja ja kukkia, heidän joukossaan viimeisillään raskaana ollut Lennartin vaimo ja heidän 5-vuotias tyttärensä. Mikin vanhan naistuttavan 13-vuotiaan pojan jättämässä kortissa luki: "Tiedän hyvin, etten tuntenut sinua, iskä, mutta saatana, että on sinua ikävä." Jotkin kortit olivat sisällöltään vähemmän sydämellisiä. Esimerkiksi muovitaskussa ollut valkoinen paperiarkki, jolla luki: "Oikeus on tapahtunut. Eik Damin muistolle, 8.11.88. Iltapäivälehti raportoi tapahtumista paikan päältä ja kertoi naisesta, joka katseli osaa ottavien jättämiä kukkia ja sanoi: "Hän oli läpeensä paha ja vastenmielinen pirulainen. Olen vain tyytyväinen, että hän on kuollut. Hän kiristi minulta ja miesystävältäni 55 000 kruunua, eikä meillä ollut muuta mahdollisuutta kuin maksaa." Kun Lennart oli vetänyt henkeä Berliinissä, hän päätti palata kotiin Tanskaan perheensä luo. Palatessaan hän puhui asianajajansa kanssa ja varmisti, ettei hänestä ollut haku päällä. Poliisi kuitenkin kuunteli hänen autoaan, asuntoaan ja matkapuhelimiaan. Hänet pidätettiin vasta joitakin kuukausia myöhemmin ja tuomittiin autovarkaudesta. Kun hän istui siitä saamaansa 10 kuukauden tuomiota, hänelle kerrottiin Fredslöselillen vankilan sellissä, että häntä epäiltiin Mikin tappamisesta. Poliisi oli tutkinut tapausta sinnikkäästi ja saanut todistajan lausunnon sen Hördövrlaisen puhelinmyymälän myyjältä, josta Lennart oli ostanut Nokian puhelimet. Poliisi oli saanut lähistöltä ostettujen SIM-korttien numerot ja käynyt läpi räjähdyspaikan läheisistä mastoista ennen räjähdystä saadut 20 000 teletunnistetietoa. Teknikot olivat myös rakentaneet pommista kopion ja räjäyttäneet sen Toyotassa saadakseen selville, riittikö Nokia 3310 värinä aiheuttamaan räjähdyksen. 32-vuotiaan Lennart Elkia Christensenin lisäksi surmasta nostettiin syyte 29-vuotiasta hip-hopiksi kutsuttua Bandidosin jäsentä Jakob Andensnia vastaan. Iskussa auttanutta kolmatta henkilöä ei koskaan tunnistettu. Östra Lennstratissa touko-kesäkuussa 2005 käydyssä oikeudenkäynnissä molemmat syytetyt kiistivät syyllisyytensä. Siitä huolimatta heidät tuomittiin. Ensin elinkautiseen ja vuotta myöhemmin rangaistus lieveni ylimmässä oikeusasteessa 16 vuoden vankeustuomioksi, koska kukaan sivullinen ei ollut kärsinyt vahinkoa. Lennart pääsi ehdonalaiseen vapauteen 1. marraskuuta 2014 ja on tiettävästi edelleen vapaalla jalalla. Myös Jakob Hiphop Andersen pääsi ehdonalaiseen, mutta hänet pidätettiin uudelleen vuonna 2018 ja tuomittiin 10 vuodeksi vankilaan 270 hasiskilon ja 1 AK-47 rynnäkkökiväärin hallussapidosta. Hän sai niistä 3 vuoden vankeustuomion ja lisäksi Mikin murhaan liittynyt 5 vuoden ja 4 kuukauden jäännösrangaistus pantiin täytäntöön. Hän voi hakea ehdonalaiseen seuraavan kerran vuonna 2030.
hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.